Mathayo 6:5-18. Kitasta Yesu kumwoi kule, yowo soi, mor atabutakab kiplambachisiek. Kicham kiplambachisiek kusoe nyekotonon am olobo korikab saet ak wole chang biko. Kila sukunget kutok, kamwok, kisum kunyor bichoto kie kimache. Ndene ikortoigei nyingo angisai kon nyo magekasi. Ndeyoto makutuwe ning kon nyo magekasi. Ki akatugul, makutuwe nening ki akatugul, nye ungat. Kitasta Yesu kumwoi kule, yowo soi, mwobolobole ku piche mengete yeyin. Kuyu isote cho kule, yoko mwoi ngalche chang kekasine. Unyoto, kuyu isim kongete kon nyomi kipkongoi kie mwobonde, kutombo mbo kutosai. Kunyi majak tos osoye kule, baba yeyin nyo imite barak, kutororit kaine ngung, kuyit paito isye ngung, kuyayagai amwoleb mwany kie imache konech kie kyome ambasye takatugul. Inyowech kat am choluokateng nyo. Kuyoge nyochinen kachek kat cho choluokan jech. Dene isate nech wole mi pun nyondet. Yitiyech simagegan jech. Yo onyochinen kat piko cho choluokan jok. Kunyowo kat ngine kon nyomite kipkongoi. Ndeyo mwe kunyoto kumanyowo kat kon ngine nyomite kipkongoi. Kamwaw, yukamwaw Yesu sipa kule. Yogire chi amisyet. Mamachak tuos kusangutitu. Kuyoye ye kiplambachisyak. Mache kule, suku kaspigo. Kamwaw, kikunyor picho kie kimache. Ndene yogire chi amisyet. Kumachak tuos kuperebute ki. Angwa una konyak. Angwa il kutulilitu. Sime ngotok chi kule, wogire amisyet. Ndene won kityo nyomi nyomagekase nye ingate ndeyoto makutuwanu ninkon nyomi takit kongoi.